halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo talaada ah 10-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysaa caasho ibraahim aadan. qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka kenya oo ku dhawaaqday go'aan ay si kumeel la gaar ah ugu hakisay tallaabadii ay dowladda kenya ku doonaysay inay ciidamo booliisa ugu dirto dalka hayti. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo waddooyinka magaalada muqdisho ku samaynaya rinjiyeyn, iyo sidoo kale in uu hareeraheeda ku dhejiyo astaamaha kala xadeeya dadka iyo gaadiidka.
waxaan ku guda jirnaa wejigii labaad barnaamijkan maanta, wejigii labaad waaye. maxaa yeelay wejigii hore waxaan suubinay iyadoo laamigaan calaamadeynayno. baaritaan dheeraan suubiyey kadib waxaa ii soo baxday rinjiga inuu sanayn rinji taya leh oo waddankaba uusan oolin rinjiyada saxda ah oo jidadka loogu talagalay.
goor dhow ayaad maqli doontaan waa maxay sababta ugu weyn ee ay soomaalida dalka maraykanka intooda badan ku doorbideen gobolka qabowga badan ee minnesota, iyo sidoo kale inay u bataan xagga ganacsiga. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oan idin akhriyo. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo weerarada ka dhanka israa'iil, lana sii daayo dhammaan maxaabiista la qabsaday. sidoo kale waxa uu uga digay ciidamada israa'iil in ay qaadaan howlgallo waafaqsan shuruucda caalamiga ah. waxaan aqoonsanahay tabashada shacabka reer falastiin, hase ahaatee qiil looma raadin karo falalka argagixisnimada ah, dilka iyo afduubka dadka rayidka ah, ayuu yiri guterres isaga oo warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee qaramada midoobay kadib kulan deg deg ah oo ay saraakiisha sare ee qaramada midoobay ka yeesheen xaaladda soo cusboonaatay. xogayaha qaramada midoobay ayaa intaasi ku daray, waxaan mar kale ku celinayaa baaqayga ku aadan in si deg deg ah loo joojiyo weerarada islamarkaana loo sii daayo maxaabiista. subaxnimadii sabtidii waxaa dagaalyahano ka tirsan kooxda xamaas ay weerar qorshaysan ku qaadeen israa'iil iyaga oo bartilmaameedsaday magaalooyin kala duwan, halkaas oo ay ka soo afduubteen boqolaal qof oo u dhashay dalka israa'iil oo ay ku jiraan dad ajaaniba. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa si weyn uga xumaaday hadalka ka soo yeeray xukuumadda israa'iil ee ku aadan inay go'doon gelinayso marinka khaza, halkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo qof. israa'iil ayaa sheegtay in ay marinka khaza gelinayso go'doon dhammaystiran, islamarkaana ay ogolaan doonin in la geeyo cunto amaba shidaal amaba in ay helaan koronto. kuuriyada koonfureed ayaa heegan sare ku jirta iyada oo qiimeynaysa sida xiisadda sii ballaaranaysa ee bariga dhexe ay u saameyn karto ammaankeeda qaran kadib weerarkii aan horey loo arag ee kooxda falastiiniyiinta ee xamaas ay ku qaadeen israa'iil. la taliyaha amniga qaranka ee kuuriyada koonfureed jo ti yong ayaa qiimeynaya saameynta suurtagalka ah ee dagaalka xamaas iyo israa'iil ay ku yeelan karaan ammaanka kuuriyada koonfureed maadaama warbixin laga siiyey xaaladda, ayuu yiri xafiiska madaxweyne yo suug yool maalintii isniinta. weerarkii xamaas ee ka dhanka israa'iil ee sabtidii oo ahaa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay la kulanto israa'iil muddo 50 sano ah ayaa u muuqda mid usii ballaaranaya dagaal buuxa. militariga israa'iil ayaa abaabulay 300,000 oo kayd ah maalintii isniintii iyagoo ku sii socda weerar buuxa oo ay kaga jawaabayaan weerarka lama filaanka ahaa ee dhulka, cirka iyo badda ee xamaas. israa'iil ayaa sidoo kale waxay go'doomin buuxda ku haysaa marinka khaza ee ay maamulaan falastiiniyiinta. idinka leenahay subax talaada ah oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday go'aan ay si kumeel gaar ah ugu hakisay tallaabadii ay dowladda Kenya ku doonaysay inay ciidamo boolis ah ugu dirto dalka Haiti ee ay ka jiraan falalka amni darada ah ee kooxaha burcadda ah. Maxkamadda ayaa go'aankan waxa ay ku soo saartay ku tilmaantay inuu yahay mid dastuurka dalka baalmarsan. Go'aankan ayaa waxaa imanaya xilli toddobaadkii hore ay golaha ammaanka qaramada midoobay ay meel mariyeen in Kenya ay hoggaamiso howlgalka caalamiga ah ee ciidamada booliska loogu dirayo dalka Haiti. Faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Maxkamadda sare ee Kenya ayaa Isniintii si ku meel gaar ah ugu dhawaaqday inay hakisay qorshaha ay dowladda Kenya ay ciidamada ugu dirayso dalka Haiti. Howlgalkan oo ah mid ay qaramada midoobay ay taageerayso ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii dib loogu soo celin lahaa xasiloonidii iyo kala dambayntii dalka Caribbean-ka ku yaala ee Haiti. Laakiin maxkamadda sare ayaa si ku meel gaar ah u joojisay qorshahaasi Isniintii kadib markii uu maxkamadda dacwad uu u gudbiyey siyaasiga mucaaradka ee lagu magacaabo Ukuru Aukot ee ka tirsan isbahaysiga lagu magacaabo Third Way ee Kenya, kaasoo ku doodaya in tallaabada ay dowladda Kenya ciidamada kunka askari ay ugu direyso dalka Haiti ay tahay mid aanan sharci ahayn oo baalmarsan dastuurka dalka. Wuxuuna garyaqaankan maxkamadda dacwadda u gudbiyey oo sidoo kale uu ku doodayaa inaysan jirin wax heshiis ah oo ay Kenya horey u gashay oo dhigaya inay ciidamo booliis ah ay u dirto amaba ay u diri karto dal kale. Haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka ay maxkamadda sare ee Kenya ay ku hor istaagtay tallaabada ay dowladdu ay ku doonayso inay ciidamo booliis ah ay ugu dirto dalka Haiti? Cabdirazaaq Maxamed waa garyaqaan madax bannaan oo ka howlgala magaalada Nairobi.
Maxkamadda Kenya aan leenahay waxaa weeye maxkamadaha High Court-ka ee Constitutional Court-ka, waa sharci oo waddanka maarta u yeela maxkamadda in ma aragtay wixii sharci ku istaagan in loo aadi karo. Waxaa xiisad taalay in dowladda Kenya ay ballan qaaday inay askarta booliiska Kenya loo diraayo magaalada Haiti ay ballan ay ka qaaday in qaramada midoobay ama UN-ka si loo aqaano ciidamo Kenya ilaa ay kun dhan in xagga loo diro si ay maartay howlgasho. Marka sida saxda ah waxa way sharciga Kenya ma qabo in askarta Kenya la geeyo waddan aan Kenya ahayn, waayo sharciga qaanunka waddanka u yeela waxa way askarta sida militariga camal ma aha, waa inay ka shaqeyso waddanka gudihiisa oo xataa aynan aadi karin wadamada dariska nooca sida Uganda ama Ethiopia ama Soomaaliya, waayo looma ogolo. Waa in booliista waddanka Kenya ayna ka dhexdeeda ka shaqeyso. Haddii lacala marka loo baahdo inay hooshaas dhacdo, waa in isweydaarsi labada waddan ay ka dhexeyso. Maxaa ka mid ah Kenya waa inay ku leedahay safaarad waddanka Haiti oo calaqaad aan leenahay laba waddan oo isu baahan oo tababar isiinaysa camal inay hooshaas isa ku aadeyso. Taa haddii meesha ka baxsan tahay, waa in dadweynaha Kenya loo bandhigo oo dadweynaha Kenya sharciga wasiduu ka qabo waxa in dadweynaha Kenya loo bandhigo oo dadka weynaha Kenya ay dhahaan haye waddankaas waa waddan Afrikaan ah, waa waddan maaragtay inkastoo uu ku yaal Latin America, waa waddan inal dhashay, waa dad rafaadsan. Waanu ogolnahay inay askartaanada baxdo, waayo dadweynaha Kenya ayaa iskale askarta iyada lacagtooda bixisa. Marka sida iideena ma dhicin.
Qorshaha Kenya ay Haiti ciidamada ugu direyso weli waxa uu qabiye ka yahay gudaha dalka Kenya, waxaana sharciyan ay tahay in qorshahan ay ansixiyaan baarlamaanka dalka Kenya. Lamana oga waxa uu noqon doono go'aanka baarlamaanka ee ku aadan tallaabada ay dowladdu ay ciidamada ugu direyso dalka Haiti. Haddaba muxuu noqon karaa tallaabada xigta ee ay dowladdu qaadi karto?
Dowladdu waa shaqsi bay ka tahay keeskan, waayo ayada ayaa la dacweeyey. Waxaa la dacweeyey madaxweynaha waddanka iyo maaragtay booliska ninka u weyn baarlamaanka iyo baarlamaanka kore ee senatka loo aqaana iyo ninka sharciga Kenya lawyerka uu waddanka dhan u joogay attorney general lagu magacaabo. Marka waxay xaq u leeyihiin inay maxkamadda imaadaan ay ka soo jawaabaan su'aalaha lagu andaceeyey iyo maarta wixii loo qabsaday ee ay dhahaan sababahan iyo sababahan ugu baahnaa marka ay soo bandhigaan. Taasi marka maxkamadda u taalaa inay ku raacdo
in sidii hore mar maxkamada u diiday uu diiday hadday diiday maxkamada way diiday hadday maxkamada ogolaatana maxkamada marka ay ogolaan karta hooshooda marka ay u fasaxan yihiin way wadi karaan marka hoosha hadda waxa u taala maxkamada u taala siba maxkamada loo yaqaan constitutional court ee wadanka Kenya ee high court ee oo awoodaas leh marka maxkamada ay u taala hadday maxkamada raado arinta ma soconayso ma soconayso wax laga qaban karana mala waayo sharciiga waxa tafsiirkiisa leh maxkamada leh maxkamada ee constitutional court ka ayaa leh marka su'aasha kalena waxa waay qareemada madawey ee hooshan laga balan qaaday maxaa waay qareemada madawey wadanka sharciiga u yeela sida qaanuunku u yeela constitutional ka ma soo dhaxgali karto waayo wadan waxa waay liyada sovereign country waay marka wixii wadanka oo sharciyiisa ku taagan waa inay marka qaramada madawey ay raali ka noqoto haddii Kenya sida ay dhahdo raali baan ku nahay haddii maxkamaddu baa diiday
dawladda iyo garyaqaanada ama dadka doonaya inay ka falceliyaan tilaabada maxkamadda sare ayaa haysta muddo dhan 3 sano taasoo sidoo kale siyaasiga mucaaradka ee dacwadan soo gudbiyay isagana laga doonayo in 3 maalmood uu ku soo dhameystiro cadeymaha iyo sharciyada ay doodiisu ay ku saleysan tahay Khadar Mahmoud Xareed VOA Nairobi
Markala subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya waxa ku soo noqonayay dhalinyaro badan oo ku koray qurbaha waxaanay door firfircoon ku yeesheen nolosha dadka ku nool gudaha wadanka qaar ka mid ah daayartaasi ayaa waxyaabihii wanaagsanaa ee la xiriiray dowladnimada waxay ku celiyeen Soomaaliya haddaba wiil dhalinyaro ah oo muddo ku noola qurbaha ayaa waxa uu wadooyinka magaalada Muqdisho ku sameeyaa rinjiyeyn iyo in uu hareeraheeda ku dhajiyo astaamaha kala xadeeya dadka iyo gaadiidka astaamahaas oo muddo dheer ka maqnaa dalka Soomaaliya wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin la xiriirta shaqada wiilkaasi iyo aragtida dadka ay ka qabaan waxa uu inooga soo diray warbixintan
Cismaan Maxamuud aadan waa wiil dhalinyaro ah oo muddo ku noolaa qurbaha waxa uu dhowaan ku soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si isxilqaan ah ayuu uga shaqeeyaa wadooyinka caasimadda sida inuu riinji mariyo goobaha loogu talagalay inay dadweynaha ka gooyaan wadooyinka iyo in hareeraha laamiyada uu suro astaamo loogu talagalay inay kala hagaan dadweynaha iyo gaadiidka wadooyinka isticmaalaya waa shaqo ay adag tahay in si bilaash ah uu qof ku nool magaalada Muqdisho u qabto laakiin Cismaan Maxamuud waxa uu arkaa inay tahay mas'uuliyad wada saaran dowladda iyo bulshada sidaa darteedna uu go'aansaday inuu isaga uu istaago
waxaan ku guda jirnaa wajigii labaad barnaamijkan maanta wajigii labaad waaye maxaa yeelay wajigii hore waxaan suubinay iyadoo laamiga calaamadeynayno baaritaan kadib baaritaan dheeraan suubiyay kadib waxaa isoo baxday rinjiga inuu sanayn rinji tayo leh oo wadankaba uusan owlin rinjiyada saxda ah oo jidadka loogu talagalay bedelkaygana waxaan suubiyay sida boorkan a u jeediin iyadoo boore inaan maaragta u bedelno barnaamijkii iyadan ku guda jirnaa khaasatan meelaha saxmada leh iskuullada meelaha dadka ay ka waqtiyadooda friiga yihiin ee maaragta inay waqti ku qaataan u imaadaan taasaan maanta ku howlannahay
qaar ka mid a dhallinyarada degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa soo dhaweeyey tallaabada uu wiilkan dhallinyarada ah la yimid waxayna hoosta ka xariiqeen in iyaguna ay ku daysan doonaan maadaama hal abuurkan iyo shaqadan uu ku soo kordhiyey xaafadda iyo wadooyinka ay isticmaalaan
aada ugu mahad celihaynaa Ismaan Dios Bare oo noo sameeyey alaabihii mataqaanaa rongabood meel la yiraa wixii jidka lagu gudbaayay ardayda wixii ku gudbaayeen jidadkii la marayay waxaa waaye tii caalamka aan ugu daba tegayna waaye
magaciiga cabdiqani salaam cali oo ku sugan degmada Kaaraan anigoo arday ah oo dhigta iskuulka Al-Shacab wallaahi inay horta waa faraxsanahay wadada guusmadeeda in la sameeyo wax badan waa aad iyo aad walaa waa faraxsanahay
guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdulkaafi Maxamuud Makaraan ayaa sheegay in waayadii ugu dambeysay dhalinyaro badan oo ka soo noqonaya qurbaha ay la imaanayeen afkaar u danaynaysa dowladnimada iyo horumarinta bulshada laakiin Cismaan Maxamuud aadan uu si gaar ah u mudan yahay in la biritaaro howshan muhiimka ah oo uu istaagay islamarkaana uu bulshada u qabanayo.
ognahay saxmadda ka jirto halkan aada joogno oo suuqa kaaraan ah in run ahaantii baahi badan ay u qabeen. marka waxaan rabaa inaan dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbartay ee dalka dibiddiisa jiro inay ku daydaan ismaaciil oo kale waddankii ayo 20 sano ka maqnaay dib ay ugu soo laabtay. islamarkii uu imaadana wuxuu ka howlgalay asagoona dowlad u shaqeyhaynin hay-ad gaara wadanin sidoo bulshadan wax ugu qaban lahay. waxaan ognahay wejigii koowaad inuu laamiga wadooyinka laamiga meelaha la gooyhayo inuu rinjiyeen u sameeyey, haddana oo wejigii labaad oo ka dhigtay inuu boorar inta soo daabaco asaga jeebkiisa qarashkiisa geliyo, haddana magaaladii muqdisho gaar ahaan degmadii kaaraan oo ku bilaabo. waxaan rajaynayaa ismaaciil in degmooyinka kalena aad geyn doonto, annagana haddaanaan dhallinyarada gobolka banaadir waxaan u taagannahay inaan kugu garab istaagno kugu dhiirigelino shaqada quruxda badan ee aad ka qabatay degmada kaaraan.
sanadihii ugu dambeeyey muqdisho waxaa la dhisayey wadooyinkii burburay, laakiin taasi beddelkeeda waxaa yaraa inaad aragto astaamaha kala xadeeya bulshada iyo gaadiidka. cabdilcasiis barrow v o a muqdisho.
israa'iil ayaa ku dhawaaqday in ay gebi ahaanba godoominayso marinka khaza, taas oo la micno ah in ay ka jarayso cunnada, biyaha iyo korontada. dhimashada labada dhinac ayaa sii kordhaysa iyada oo weli ay dagaaladu sii socdaan. wariyaha v o eda linda granstein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada qudus. waxaa inoo soo koobaya ismaaciil xuseen farjar oo washington jooga.
saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in 12 falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur in lagu dilay duqayn ay israa'iil ka geysatay xerada qaxootiga ee jabaliya isniintii. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ka badan 500 oo qof ay ku dhinteen duqaymaha ugu dambeeyey, halka in ka badan 120,000 oo qofna ay guryahooda ka carareen. ibraahim novel oo ka mid a dadka degan xerada qaxootiga ee jabaliya ayaa sheegay in ka badan 4 guri oo ku yaalla agagaarka altranis ee xerada jabaliya ayaa la burburiyey digniin la'aan. waxaa ku shahiiday in ka badan 50-60 qof. waxaa jira khasaare badan iyo burbur aan la rumaysan karin. yaa allah, hadda waxay burburka ka soo saarayaan dad, ayuu yidhi ibraahim novel. dhinaca israa'iil waxay weli ku jiraan xaalad oo la xidhiidha weerarkii ugu dhimashada badnaa ee soo mara muddo ka badan 50 sannadood. maydadka in ka badan 260 dhallinyaro ah oo u daawasho tegay masraxiyad faneed ayaa la helay axaddii. kooxda xamaas ayaa afduubatay in ka badan 130 qof oo israa'iiliyiin ah, kuwaas oo badankoodu ay ahaayeen dadkii xafladda joogay, waxayna u kaxaysteen dhankaas iyo marinka khaza. aadi maysel oo 22 jir ah waxay ku jirtaa dadka ilaa haatan la la'yahay. hooyadeed oo lagu magacaabo ahuna maysel ayaa isniintii la hadashay warbaahinta. wuxuu ahaa wicitaankii ugu dambeeyey ee aan la hadlo, kaasoo aan maqlaynay buuq badan, rasaas, duqayn iyo fowdo ka jirtay meesha. taasina waxay ahayd wicitaankii ugu dambeeyey ee aannu isku maqalno aadi. wixii markaas ka dambeeyey ma garanayo meel aan ku sheego iyo xaaladda ay ku sugan tahayba. ma garanayno inay nooshahay iyo in kale. ma garanayno xataa in ay meel cidlo ah ku dhiigbaxayso iyo in kale. ma hubno in la afduubtay iyo in kale. waxaannu joognaa rajo la'aan, ayay tidhi. israa'iil ayaa dhankeeda sheegtay in ay hadda la wareegtay dhammaan 22-ka deegaan ee ay hore uga dagaalamayeen kooxda xamaas. israa'iil ayaa haatan sheegaysa in ay bilaabeen weeraro rogaal celis ah, iyada oo mas-uuliyiinta dalkaasi ay sheegayaan in ay hubin doonaan inaanay xamaas sii lahaan awood milatari oo dambe. david wamser wuxuu hore u ahaan jiray la taliyihii arrimaha bariga dhexe ee madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka ee dick cheney. wuxuu qabaa in israa'iil ay haatan hor taallo shaqo adagi. duruufihii ay israa'iil kala kulantay weerarkii lagu qaaday waa kuwo aanay kala kulmi jirin dhinaca dagaalka. haddiiba ay goobaha dagaalka ay sidaas oo kale kala kulanto, waa arrin saamaynaysa nabadda iyo colaadaba xilliga mustaqbalka. Dhinacyada gobolka ee doonaya nabad in lala gaaro Israa'iil waa in ay si buuxda u fahmaan waxa ay tahay in Israa'iil ay halkan ka sameeyaan. Waa in ay dhinacooda gaadhaan guul istaraatiiji ah oo meesha ka saari karta guuldarrada istaraatiijiga ah, ayuu yidhi. Israa'iil ayaa haatan ku baaqday in kumanaan ka mid a ciidamadooda kaydku in ay dib isu soo xaadiriyaan xilli ay u diyaar garoobayaan weerar dhinaca dhulka ah oo ay ku qaadaan marinka Gaza maalmaha soo socda.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda Linda Granstein ka soo dirtay magaalada Qudus. kale hayaa subax wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Soomaalida degan dalkan Mareykanka waxa ay intooda badan ku nool yihiin magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ah gobol aad u qabow badan. Soomaalida ayaa ganacsiyo badan oo ay maqaayadaha ka mid yihiin kule gobolkaasi. Haddaba Cabdiraxmaan Kaahin oo ah milkiilaha maqaayadda Afro Deli oo aan dhowaan kula kulmay magaalada Minneapolis ayaa iga waramay waxa ugu weyn ee ay Soomaalida ku doorbiday gobolkan, ganacsigiisa, iyo sidoo kale talada uu siin lahaa dadka jecel inay ganacsi bilaabaan.
Horta gobolkan waa run uu qabow yahay, laakiinse qabowga la sheego waa 3 bilood baa ugu daran, laakiinse 7-8 bilood jawigiisu aad buu maxaan kuraa u fiican yahay. Qabowgaasi waxa annagu aan kaga ku doorbidnay inaan deganaano gobolkan. waxa weyaan horta waa gobol qaniya oo maxaan kura dhaqaalo fiican leh, wuxuu ku fiican yahay dhinaca educationka, xagga tacliinta iyo maxaan kuraa shaqooyinka. gobollada kale ee Mareykanka aad iyo aad buu ku fiican yahay. waa gobol qofku nolosha bilaabaya uu ka bilaabi karo, maadaama uu shaqo badan yahay oo fursadooguna ay badan yihiin. marka waxaa la yidhaahdaa miskiin kuriyo oo dadka mataqaanaa qaxootiga aad iyo aad buu guroon yihiin. guryo friyaa la siiyaa, caafimaad friyaa la siiyaa, waa la gacan qabtaa. marka 20-kii sano u dambeeyey aad baan ugu dhaqanay meeshan.
kulleyba hadaana qaldanayn, waxaad ahayd nin wariye ah, mikrofoonkiisa wata, kaamiradiisa wata. intaad dhinac isaga riixda ayaad dhinacii ganacsiga hadda u badatay, maxaa taa keenay?
horta markii aan anigu aan ahaa xagga wariyahanba waxaan ahaan jiray kamariiste, ba film qaade, waxaana bartay film productionka. marka isagan horta ku bilaabay dhinaca ganacsiga oo mataqaanaa filmada iyo aroosyada iyo waxyaabahaasan duub jira. markaa bal waxaan idhi cuntooyinka Mareykankana aad maxaan kuraa waa businesska ugu fiican ee waxaa la yidhaahdaa aan lagu khasaarin, maadaama qofku 3 goor wax cuno. dadka Mareykankuna aad ay wax u cunaan, waxa weyaan waa businesskaasa ilayga furantay. alxamdulilah, ilaahay inuu igu guuleeyey, dadkeenu nagu garab galeen.
dhowr goor ayaa bilada lagu siiyey, ilaa aqalka cad ee Mareykanka ayaa bilad aad ka qaadatay, maxaad isladaa ku mataysatay?
horta waddanka wuxuu ku fiican yahay dadaalka ayaa la qiimeeyaa. qofkii mataqaanaa dadaala amba mataqaanaa xirfad fiican la yimaada, waxaan hore u jirin waddankan Mareykanka keena, aad baa loo qiimeeyaa. marka de tartanadu tartanku uu furan yahay, marka de waxa weeyaan inay ku reebin tabartaadu oo de dadaal badan iyo shaqo badan iyo dad badan oo maxaan kuraa khuburaa markaad isku soo wareejisid, wax badan baad maxaan kuraa ku gaari kartaa. iyo de maxaan kuraa dhinaca allana way ka qoran tahay oo guusha dadaalkaagu ilaahayna wax kula qaban karaa.
maqaayadaada hadda caanka baxday ee meelo badanna ku taala, bal magaceeda dadka hadaad la wadaagto?
waxaa la yidhahdaa Afro Deli, iyo caan ku tahay gobolka Minnesota. waxaan ku leenahay 5 makhaayadood. waxaa kale aan leenahay makhaayad kaloo iyadu qaybisa cuntooyinka qabow. marka de kulley Soomaalidu way ka dhareegsan tahay de Afro Deli waxay jirtaa 2013 iyay gashay. marka de dadka reer Minnesota si fiican badan u yaqaanaan, dadka kale adduunyada kale joogana marka ay maqlaan deysa, waxaan caan ka dhignaysaan buusaha, waxaan dadka adduunyada Soomaalida adduunyada joogta aan wadaagno waa sambuuska weyaan iyo shaax Soomaaliga. marka halkan de dadka Soomaalida qurbaha jooga aada bay ugu diirsadaan markay arkaan gaaladii oo sambuus cunaya.
marka ma dalkan Mareykanka aad ku kooban tahay mise waad ballaariso waad ka talowday qaarada?
May weli wax Minnesota ayaa isagu ah gobol weyn oo weli xitaa Minnesota waa maanu wada gaarin. Waxaan ku koobanahay labada magaalooyin waaweyn, magaalooyin badan baad noo hadhay. Markaad magaalooyinkaaga dhaaftid ayaad xuduudda istaydada kale dhaafaysaa, markaad xuduuddaasi aad dhaaftid ayaad wadanada kalena aad dhaafaysaa. Markaad sidaad u ogtahay kambaniyaashan adduunka oo dhan laga yaqaano waxay ku taraqmaan 50 sano 60 sano, annaguna imika waxaan ahay 10 jirihumaas oo sare u dhaafnay. Marka insha allahu tacaala hadduu ilaahay yidhaahdo gobol walba iyo mataqaanaa meeshuu ilaahayna gaarsiiba waan tigsananaa.
Dhallinyaro badanaa jirta xoog leh, xigmadna leh, haddana meel wax ka bilaabaan la, maxaad talo siin lahayd?
Dhallinyaradu horta waxa weeyaan businesska way u furfuran yihiin. Soomaali haddaan nahay dhiigeena ayaa laga yaabaa inuu ku jiro, because qof kasta wuxuu rabaa inuu wax iibiyo amba wax gado. Marka kulli waxa aad jeceshahay ee aad ogtahay inaad ku fiican tahay ayaa fiican horta inaad committed. Dhallinyarada qaarkood 20 waxbay rabaan inay wada sameeyaan, waxa fiican 1 iyo 2 ayaa, haddii u badato 3 wax ayaa lasku eega inaad mataqaanaa aad isku taxallujisid ood waqti gelisid. Businesskuna waa sida ilmayar markuu dhasho wuxuu u baahan yahay in la kababiyo, in la koriyo, gurguuritan buu gelayaa, socod buu gelayaa ilaa ordo. Marka waxaa fiican businesska inaad kasoo qaadid si ilmayarood dhashay ood korisid. Inta u horeysa waxaa kaa gelaya dadaal badan, waxaa kaa gelaysa maxaan qoraa soo jeed badan, waxaa kaa gelaysa lacag badan. Markay waxaasoo dhan kaa galaan buu insha allah uu ku dhali doonaa mataqaanaa dee miro uu ku dhalayaa. Marka waa geed, adana waxaan kugu tilmaami karaa sida geedka kale weyn, geedka mirihiisa adoo beerin miro kama heli karaysid. Marka businesskuna waa saasoo kale, waa inaad u dadaashid, waa inaad u samirtid, waa inaad mataqaanaa samirka ayaa maxaan qoraa aad iyo aad muhiim u ah.
Cabdiraxmaan Kaahin, milkiilaha maqaayadda Afro Deli oo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, igu warramayay toddobaadkii hore. Waxaan jeclaa inaad idinku nasiiyo hees halku dhegeedu yahay talaada, maadaama subax talaada aan joognaa. Saate markii aan waaye ayaa Ismaaciil Xuseen Farjaro dhinaca farsamada jooga wuxuu yiri 4 noogu bedelay Xasan Aadan Samatar. Si 4 iyo codka Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii saaka iyo caalamka. Laantaafka Soomaaliga v o waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamada waxaa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Waxaan dhammaanteen idin leenahay subax wanaagsan.